Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 7. Саламатсыз угарман, таң азаттыкты баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Депутат Спиркина жалган маалымат тараткандарды жазалоо боюнча мыйзам долбоорун артка алды. Баткендин Аксай айылында быйыл жазында болгон кыргыз тажик жаңжалынан соң эл кантип жашап жатат? Төрөкул Дооров Данисте иликтөөсүн сунуштайт.
27 апрель анан 31 майда окуядан кийин бир бирине болгон мамиле алыстап калды.
Тайбайсыздарымдай бири бириңиздерге шек саноо менен жашай турбайсыздарбы?
Азыр ушундай болуп калды.
Колуңарда эмне жардам берип аласыңар бизге?
Билбейм эч.
Шоода эч ким жардам бербейт.
Мунун баары алдыдагы 30 мүнөттө. Бүгүн 6 ноябрь, шаршемби. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Сиз Азаттыктын Бишкектеги студиясынан обого узатылган берүүлөрдү уга баштадыңыз. Азыр Замира Кожобаевадан соңку кабарларды тыңдап алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Алмазбек Атамбаев сөз эркиндигинин чектелишине жол бербейт. Бул тууралуу президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов 5 ноябрда басма сөз күнүнө арналып өткөрүлгөн текирек үстөлдө билдирди. Ниязов ошондой эле учурда өлкөдөгү мамлекеттик саясат, сөз эркиндигине жана маалыматтардын ачык болушуна арташ билерин белгилеп, мунун жетишкендиги катары интернеттин өнүгүүсү, санариптик келе берүүгө өтүү жагдайларын айтып кетти. Мындай шартта мамлекет башчы сөз эркиндигин чектеген мыйзам долбоорлорун колдобойт жана андай мыйзамдарга кол койбойт деп билдирди Фарид Ниязов. Мурдараак бийликчил социал демократтар партиясынын парламенттеги депутаты Галина Скрипкина жалган маалыматты атайлап таратканы үчүн журналисти кылмыш жоопкерчилигине тартуу тууралуу мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Бул мыйзам долбоору өткөн жума күнү Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясы тарабынан колдоого алынган. Аталган мыйзам долбоору өлкөдө бийлик тарабынан сөз эркиндигинин кысуунун бирден бир куралы болорун билдирген коомчулуктун активдүү каршылыгынан кийин 5 ноябрь күнү мыйзамдын автору кайра өз демилгесин артка алганын айтып чыкты. Депутат Галина Скрипкина өз билдирүүсүндө азырынча бул мыйзам тууралуу сөз кылуу эртерээк экенине көзү жеткенин билдирген. Иран менен МАГАТЭ келишимге жетишери күтүлүүдө. Ирандын өзөктүк программасы тууралуу 11 ноябрда күтүлүп жаткан сүйлөшүү жемиштүү болорун жашыруун каалоону каалаган Каминер Итартас агенттигине билдирген. Анын айтымында МАГАТЭнин башкы директору Юкия Аманынын Тегеранга ыктымал иш сапары жогорку деңгээлдеги документке кол коюлуусу күтүлүп жатканынан кабар берет. Мурдараак МАГАТЭнин маалымат катчысы башкы директор Иранга чакырылганын, бирок азырынча ал маселе каралып жатканын кабарланган. Кыргызстанда саясий партиялардын саны 350 жетти. Юстиция министри Алмамбек Шыкмаматовдун жогорку кеңеште билдиргени боюнча учурда күнүнө дээрлик 2 саясий партия катуудан өтүүдө. Анын айтымында ошол учурда саясий партия түзгөндөр анын уставын жазып партиялык жыйын өткөрүү зарыл экенин билишпейт. Айрым себептер шайлоолор жакындаганда жаңы саясий партиялар көбөйүп мурдатан катталып, бирок аты чыкпай жүргөндөрү жандана баштай турганын айтып келишет. Кыргызстанда жергиликтүү жана жогорку кеңешке шайлоолор партиялык тизме менен жүргүзүлөт. Сирия боюнча сүйлөшүүнүн датасы аныкталган жок. Бириккен улуттар уюму, АКШ жана Орусия Сирия маселеси боюнча Женева 2 деп аталган тынч сүйлөшүүлөрдүн күнүн келише албады. Бул тууралуу улуттар уюмундагы араб мамлекеттер боюнча тайын өкүл Лахдар Брахими маалымдады. Анын Женевадагы маалымат жыйынында айтканы боюнча Сирия кризисинде аскердик чечим жок, саясий жана дипломаттык чечим гана бар. Сирия маселеси тууралуу сүйлөшүүнү тараптар жыл аягына чейин жүргүзүүнү мерчемдешкен. Брахми ошондой эле Сириянын оппозициясы 22-23 ноябрга чейин Женева 2 сүйлөшүүсүнө катышуучу делегацияны түзүүгө жетишет деген үмүтүн билдирди. Шейшембиде жабык жүргөн сүйлөшүүгө Орусия тараптан катышкан Геннадий Гатилов пикир келишпестикке АКШнын Сирия маселесине Иранды катыштырууну каалабаганы себеп болгонун журналисттерге билдирди. Анын айтымында Иранды катыштырууну Орусия талап кылууда. Улуттук филармонияда коомдук саясий ишмер Насирдин Исановко арналган сүрөт көргөзмө ачылат. Иш чара маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан уюштурулууда. Сүрөт көргөзмөдө Насирдин Исановдун өмүрүн жана ишмердүүлүгүн чагылдырган 100 ашуун фото сүрөттөр коюлат. Нью-Йоркто болсо шаар мэрин шайлоо өттү. АКШдагы бирден бир ири мегаполисин алган шаардын жетекчилигине демократ Билл де Бласио келиши мүмкүн экени айтылууда. Алдын ала жүргүзүлгөн сурамдоолорго ылайык Бласио республикачы атаандашы Жол Хотодан көп. Тагыраак айтканда 65% айланасында добуш алып, Нью-Йорктун 109 мэри болуп калышы ыктымалдыгын көрсөттү.
Рахмат, соңку кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиз кененирээк интернет аркылуу Азаттык Чекит KG сайтынан таап уксаңыз болот. Ал жерде макала, видео жана кызыктуу блогдордо орун алган орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтыбыз иштеп жатат. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн Кыргызстанда жаан-чачын дээрлик болбойт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл акваториясында 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында 9-14, Талас жергесинде 7-12, Ош жана Жалал-Абад аймактарында 10-15, ысык көлдө 6-11, Нарын облусунда 5-10 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Бишкек шаарында абанын температурасы 12 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Галина Скрипкина кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун артка кайтарып алды. Жалган билдирүү үчүн жаза тууралуу беренени кабыл алууну убактылуу токтотуу чечимин дароо кубаттагандардан бири Медиаполиси институту болду. Кечээ журналисттердин укугун коргогон бул уюмдун демилгеси менен өткөн ачык айтып ак сүйлөшөлү аттуу талкууда журналисттер коомчулугу кескин каршылыгын билдирип, сөз эркиндиги боюнча Кыргызстан буга чейин жеткен бардык баскычтарды төмөндөтөт деп эскертишкен. Кененирээк Бурулкан Турдубек кызы айтып берет.
Чоң рахмат Санжар. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясы депутат Скрипкинанын кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун буга чейин 3 окуудан өткөрүп жактырган болчу. Анда эл алдында жана маалымат каражаттарында кылмыш жасагандыгы тууралуу жалган билдирүү, жалган маалымат тараткан, жасалма далилдерди келтирген адамга 2 жылга чейин эркин ажыратуу жазасы каралган. Бирок Скрипкина көптөгөн талкуулардан кийин аталган мыйзам долбоорун кароону улантуу зарылчылыгы жок экендигин ушу кечээки билдирүүсүндө жарыялады. Депутат билдирүү таратар алдында Медиаполиси институтунун демилгеси менен өткөн талкууга журналисттер коомчулугу жалган маалымат тараткандарга кылмыш жазасын чектөө Кыргызстандагы сөз эркиндигинин эле тизгиндебестен мамлекеттик бийликтин баркына доо кетирет деп бир ооздон айтышкан болчу. Аттуу баштуу журналисттер, редакторлор жана медиа эксперттер дээрлик жогорку кеңештен чыккан демилгени жагдайдан чыгуунун жолу эмес деп эсептешкен. Маселен, медиа өкүлү Акмат Алагушевдин айтканына караганда, бийликтеги саясатчылар түшүнбөй туруп ошол өздөрүн жарга такап жатышат. Анткени бул долбоор кабыл алынып калса, журналисттерден мурда жоопкерчиликсиз билдирүү жасап келаткан саясатчылар өздөрү жооп берүүгө аргасыз болот.
Бир реакция кылбаса болбойт. Чын айтканда муну тимере койсок делечи, булар кабыл алып туруп, анан биз баягы конституциялык палатага берсек, анан баягы кайра эле булар уят болушат, анан кайра эле ошол тигилерди кыйнашат. Эки президентке чейин баягы канча кашшап жүрөбүз да. Мындай болбойт, тиги болбойт. Анан булар баягы оппозицияда жүргөндө чуркап кетишүү да гезиттерге. Эми мына өздөрү бийликке келип туруп эми ошондой кылып атышат.
Ушундай дейт. Буга чейин мурдагы бийлик тушунда кабыл алынган кылмыш кодексинде жалган жала беренеси апрелин кылабынан кийин 2011-жылы кабыл алынып, аны жаңы бийлик сөз эркиндиги жаатында жетишкендик катары баалап келаткандыгын коомчулук билет. Мир телеканалынын продюсери Динара Сүймалиева бийлик күч менен өткөргөн күндө дагы бул сөз эркиндиги боюнча бардык бааларды төмөн түшүрө турган, жергиликтүү эле эмес эл аралык коомчулукта чуу жарата турган кадам болот деп деген пикирин айткан болчу. Анын айтымына караганда, бийликтердин бул өңдүү демилгелери маал маал менен көтөрүлүп жатышына журналисттер өздөрү шылтоо таап берип жатышат. Аргументсиз эле ар кандай айыптоолор коюлат. Журналисттердин жаңы толкуну тарабынан ксенофобия, эл аралык улут аралык мамилелерге суу бүркүү сыяктуу айыптоолорду авторсуз жана булаксыз эле жарыялай берүү ушул нормага айланып калды. Бирок журналист бул үчүн журналисттерди жана маалымат каражаттарын айыптоодон мурда бийлик, саясий коомчулук өз жоопкерчилигин ойлонушу керек дейт.
Плохая попытка. Нужно мотивировать СМИ на то, чтобы они работали.
Бул жакшы аракет эмес. Маалымат каражаттарын стандарттар боюнча иштөөгө негиз түзүп бериши керек. Бүгүнкү рынокто ал жок, рынокдагы жок. Биздин маалымат каражаттары башка мыйзамдар менен иштешет. Алар өзүнүн чөнтөк маалымат каражаты бар кайсы бир саясатчыга же саясий топко сүйөнүп иштейт. Ошондуктан бүгүнкү маалымат каражаттары материалдык эмес, саясий пайдага байланышкан. Ага жараша ушундай жагдайлар түзүлүп атат. Саясатчылар медиа ушундай болуп калды деп атышат, себеби алар өздөрү ушундай заказ берип атышпайбы?
Когда политики обвиняют в том, что, значит, медиа стали такими неправедными, так потому что они так заказывают.
Мына ушундай катуу сындар айтылган талкууга президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов да катышып, ал ушул журналисттердин сынынан кийин кандай болгон учурда да сөз эркиндигин кол тийбестей конституцияда көрсөтүлгөндүгүн белгилеген болчу.
Я знаю одно, что свобода слова незыблема. И Конституция запрещает ущемление свободы слова. Раз. И Конституция запрещает уголовное преследование за клевету. Конституция запрещает.
Мына ушундай талкуудан кийин басма сөз эркиндигинин күнү алдында коомчулук ушул демилгечи ушул долбоорду талкуудан кийин кайра чакыртып алышын алгачкылардан болуп ушул медиа полиси институту кубаттоого алды. Медиа полиси институтунун билдирүүсүндө бул кадамды демократиялык талкуулардын механизми Кыргызстанда жашап жаткандыгынын далили деп билдирип, бул өңдүү мыйзам долбоор кайра көтөрүлүп чыкпайт деген ишенимин айтты. Ошондой эле журналисттердин укугун коргогон бул уюм журналисттерди АБИР арнамызга шек келтирген маалымат жол бербөө үчүн мыйзамдарды сактоого чакырды. Санжар.
Рахмат. Бурулкан Турдубек кызынын баянын түзү ободо уктуңуздар. Биз ушул эле теманы эми түз байланыштагы маек менен улантабыз. Таңкы маекти бизге Замира Кожобаева сунуштайт. Замира, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мына ушул эле маселени биз Оштогу жалпыга маалымдоо каражаттар борборунун директору жана медиа эксперт Максуда Айтиева менен талкууламакчыбыз. Максуда айым, кутман таңыз менен.
Саламатсыздарбы.
Мына жаңы эле айтылып кеткендей, жалган маалымат таратканы үчүн журналисттин жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу мыйзам долбоорунун автору Галина Скрипкина кайра кечинде өзүнүн демилгесин артка кайрып албадыбы? Ошону сиз кандай кабыл алдыңыз?
Мен жеке пикиримде бул закон ченемдүү эле болгон. Себеби биринчиден Скрипкинанын сунуштаган мыйзам долбоору бул жогоруда айтылып кетти, менин коллегаларым да айтып өтүштү. Бул конституцияга туура келбейт, конституцияга карама каршы келип калмак. Бул биринчиден алардын өзүнүн иштери менен мындай ойлонбой туруп кылган билдирмек, депутат катары өзүнүн жумушунун кандайдыр бир качествосун көргөзмөк. Негизи болуп аткан нерсе бул закон ченемдүү. Ар кандай эле убакытта биз билебиз, Кыргызстандын өз эгемендүүлүгүн алгандан бери бир нече попытка болгон сөз эркиндигин кандайдыр бир тилге алуу же болбосо.
Максуда айым, ушул бийликчил партиядан чыгып атпайбы бул демилге, журналисттердин жоопкерчилигин күчөтүү демилгеси? Ошол учурда кечээки жана ачык айтып бак сүйлөшөлү деген тегерек үстөлдө президенттин кеңешчиси бул мыйзамга президент эч качан кол койбойт деп билдирип атат. Ошол билдирүүлөрдөн кийин кайрадан артка чакырылынып атат да. Бул да кандайдыр бир деңгээлде баягы элдин ичинде бул бийликтин көтөрүп чыккан демилгеси деген түшүнүктүккө бир бут тосконсуйт же жокко чыгаргансыйт?
Жок, себеби мисалы бул бийликчил партия болуп атпайбы? Ал партиянын ар бир мүчөсүнүн көтөрүп чыккан маселеси бул партиянын атынан көтөрүлүп чыкты деп кабыл алынат. Алар каалайбы, каалабайбы. Себеби биринчи ушул демократиялык принциптерди бизге керек деп чыккан партиялардын бири СДПК. Биринчи мисалы демократиялык принциптер деген эмне керек? Биринчиден сөз эркиндиги керек, туурабы?
Ооба.
Аны каалайбы, каалабайбы, все равно ошол общий партиянын атынан көтөрүлүп чыккан демилге деп каралат. Себеби ал үч чтениядан өтүп отурган маселе болот.
Максуда айым, мына ушундай долбоорлордун, мыйзам долбоорлорунун чыгышына журналисттердин өздөрүнүн дагы аракеттери жол берип жатат, аша чаап кетип жатышат деген айыптоолор айтылып жүрөт.
Эми мындай да, бизде Кыргыз Республикасында маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам бар, туурабы? Ал мыйзамда мындай нерселер каралган. Мисалы обнародование заведомо ложной информации деген болуп атпайбы? Ушунун өзүн эле бир законопроект кылып алып чыкканга аракет кылышты да. Кыргызстанда закондоруна таянсак, журналисттерди кандайдыр бир жолго салыла турган мыйзамдар жетиштүү деп жетиштүү. Ошону менен эле регулировать этилсе болот. Экинчиден, мунун башка жактары бар. Ошон эле мисалы сот органдарынын иш алып барышы. Азыр айкын чын жана кандайдыр калып чечилбегендиги үчүн ушундай нерселер келип чыгат да. А журналисттердин кесиптик деңгээлин көтөрө турган болсок, сиз айткансыз, ошого барып такалып атат да. Ар кандай эле мисалы юристтер деле арасында мыкты юристтер бар, биздин юристтердин арасында профессионалдык деңгээлин дагы бир кандайдыр баскычка көтөрүш керек болгон юристтер бар. Биздин журналисттердин арасында ошондой.
Түшүнүктүү. Максут айым, сизге чоң рахмат. Эртеңки майрамыңыз менен куттуктайбыз. Ийгилик болсун, жакшы калыңыз.
Көзүңөрдү дагы жалпы журналисттерди бүгүнкү кеч майрам менен куттайм.
Рахмат. Биз менен Оштогу жалпыга маалымдоо каражаттар борборунун директору жана медиа эксперт Максуда Айтиева маектеште, эми кезек кайрадан кесиптешим Санжарда.
Рахмат, таңкы маекте Замира Кожобаева бизге сунуштады. Бишкекте саат 7:15 өтүп жатат. Мен соңку кабарлардын кыскача мазмунун айта кетейин. КСДП фракциясынын депутаты Галина Скрипкина такталбаган маалымат тараткан журналисттерге жазаны күчөтүү боюнча сунуштаган мыйзам долбоорун артка кайтарып алды. Иран менен МАГАТЭ келишимге жетиши күтүлүүдө. Кыргызстанда саясий партиялардын саны 350 жеткенин юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов айтты. Сирия боюнча сүйлөшүүнүн датасы аныкталган жок. Бириккен улуттар уюму, АКШ жана Орусия Сирия маселеси боюнча Женева 2 деп аталган тынч сүйлөшүүлөрдүн күнүн келише албады. Нью-Йоркто шаар мэрин шайлоо өттү. Улуттук филармонияда коомдук саясий ишмер Насирдин Исановго арналган сүрөт көргөзмөсү ачылат. Ушул жана башка кабарларды сиздер Азаттык чекит кежи сайты аркылуу интернеттен кененирээк окусаңыздар болот. Эми биз Данисте документалдуу радио программабызды сунуштайбыз. Кыргызстандын ички иштер министрлиги өткөн айда билдиргенине караганда, быйыл жыл башынан бери өлкөдө 41 жолу чек ара жаңжалы катталган. Анын 28 кыргыз тажик чек арасында болду. 27 апрелде Баткен облусундагы Тажикстандын Ворух анклавына туташ жердеги Аксай айылында чыккан жаңжал алардын эң ириси болуп калды. 2 күн бою жол жабык турду, бир топ адам жаракат алып, машинелер талкаланды. Аксай эки тарабынан тоо, башка эки жагынан Тажикстандын айылдары менен курчалган кичинекей кыштак. Калкы 2000 жетпеген айылдын эли бүгүн да коркуу сезими менен жашайт, дейт жакында Аксайда болгон кабарчыбыз Төрөкул Дооров.
Мына ушулдарыбыздан чыгат экен.
Мен аксайлык студент Дастан Надыров менен көрүшкөнүмдү баратам. Баткенде быйыл чекарада болгон эң ири жаңжалардын бирин ал өз көзү менен көрүп, окуяны сүрөткө, видеого тартып алгам деген. Мен андан айрым сүрөттөрдү алгач интернеттен алган элем. Мына эми аны менен бетме-бет жолугушканы Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын бирине келдим.
Ушул киши кыргыз да, Варухта жашайт өзү. Көптөн бери да, дагынан бери Варухта жашайт. Натас келип турат, Натас келип турат.
Жолдун эле
ошол үчүн коркуп турат да, кең ири отурат, мен даже мынака барганга ойлоном да азыр.
Сен мына журналист эле иштеген турбайсыңбы?
Сүрөттөрдү тартып, видеодарды. Сүрөттөрдү тартып жүрдүм да. Мага бул жерге кечке мал. Тополоң болот деп аткан эме да.
Эки жан эки тараптан тең бийликтер келген.
Жок, бийликтер жок бияқта азыр. Просто мамилер да, солдаттар турат да. Биздикилер турат.
Чекарачылар, а?
Чоңдор жок. Тополоң башталат экен, тополоң башталат экен деп.
А бул топтолуп аткан эл кыргыздарбы же тажиктерби?
Жок, тажиктер.
Тажиктер а ушуга келген.
Келген шаар. Үйдө үйлөрдө эч ким жок да, үйлөр бош.
Бүттү
кеткен, заставага кеткен адамдар да,
кыргыздардынбы?
Эми эркектер да, аял
киши. Мөрдө эки жак болуп.
Бирок бизде жок да, карасаңыз. Аларды
жүздөн ашык. Дастамага сүрөт видеолорун көрсөтүп, ошол күндөрү айыл эле кандай абалда калганын, андан берки жарым жыл ичинде абал анча деле жакшырбаганын, эл дале коркуп жашап келатканын айтты. Мен Аксайдагы абалды жеринде көрүүнү чечтим. Бул үчүн Баткенге сапар алыш керек.
Биз Аксайга келдик. Азыр Тажикстан аркылуу өтүп жолдон кайрадан Кыргызстандын айылына келдик. Бул айылнасы тоолор менен курчалган кичинекей айыл экен. Азыр бизди кайрды күтүп атат экен. Ушул кишиби? Балдардын ойноп атканын көрөсүң. Бул жерде бир чек ара кызматы бирден бар окшойт мына экен, аяка айда дейт. Тияка айда бер дейт. Так, чыга берейин, э?
Аксайда бизди Талайбек Ибраимов тосуп алды. Бул киши учурунда айыл өкмөтүндө болгон экен. Анан айылдагы кырдаалды жакшы билген адам катары анын Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык жана өнүгүү программасына ыктыярчы катары чакырышкан. Быйыл апрелдеги окуялардан кийин тажиктер менен ортодогу мамилебиз анча эле солугундай түштү, дейт ал.
27 апрель анан 31 майда окуядан кийин бири бирине болгон мамиле алыстап калды да келе эле.
Сиз өзүңүз Аксайда жашайсыз?
Ошо өзүм Аксайда жашайм, ошо Баткенский офиске карайм мен. Улуттук волонтер бириктирген. Анан мен адресный зона типа мен конфликтин алдын алып болгондуктан программа мага задача тапшырма ушул зонада эмени жардам берүү да конфликтин алдын алуу боюнча ушул жергиликтүү бийлик апаларды жардам берет.
Анан Ак Сайга жол ушул эле жолбу? Азыр биз келген эле жол э? Демек ушул эле жол бар. Анан мындан ары чыгып кете турган жол жок болот
Ак Сайдан. Жок, мунун үстүгө Тажикстандагы.
Кайрадан Тажикстан.
Тажикстан анклав Варх бар да, Варх анклав.
А Варх кайрда?
На 50. Оо, эме КАМАЗдар турбайбы?
А, ошол жерде эле Варх.
Ошол жерден башта уже Тажикстан территориясы башталат.
Ак Сай ошондо тетигинен бери эле
бүтөт. А?
Ошол жерде эле. Кичинекей айтып турган да э? А, көз менен эле жетет экен э мындай. Канча калкы кандай?
Эми 1.5 миң население бар.
А мектеп, оорукана?
Мал мектеп, этажный мектеп бар, сап бар. Анан мал чек ара заставасы бар.
Бул чек ара заставасы?
Атом бар, айлык милиция бөлүмчөсү бар. Карта боюнча карасаң, типа бизге Варх анклавтай көрүнөт да. А фактис көрө атпайсың, биз анклавтай болуп калат азыр.
Анткени тоолордон өтө албайсың.
Ошол картада мындай тоолор көрсөтүлбөй экен да, көпчүлүгү бизде. Ал азыр бул жерде азыр өчүп турам алар.
Биз сүйлөшүп турган чакта жолдон Тажикстандык чек арачылардын машинасы өтүп баштаган эле, аны көргөн Талай мырза мага микрофонду өчүрө турчу деп суранды. Чек арачыларбы э?
Аа.
Анча эме болбойбу э? Интервью алып атканды көрсө.
Жок, негизи айтам да. Булар дагы мени баштап атат деп бири бирине баягыдай болуп калат.
Аябай сиздер мындай бири бириңиздерге шек саноо менен жашай турбайсыңар.
Азыр ошондой болуп калды. Эми бул жерде самый главный бийлик иштеш керек да. Көчөргөндөр менен бийликтердин ортосунда бул жерде тыгыз байланыш болуш керек. Себеби жергиликтүү элди аралаштырбаш керек. Себеби бул жерде башка жол жок. Биз бири бирибизге көрүшүп талашканыбыз менен эч ким ишке кетпейт.
Сиздер мына Талай мырза биякта 1.5 миң эле калк экенсиздер э? Ошонун канчасы мындай ишке жарамдуу? Канчасы жаш бала?
Кандай десек эми бул жерде биз өткөндө где то 300 бар да азыр эркектер. Анткени мындай көчөгө чыккан калган жаш балдар себеби анын көпчүлүгү шаарда да бизде да миграция күчтүү.
Чындап эле апрелдеги чатактан кийин эки жактагылардын ортосунда бири бирине күмөн саноо өскөн. Быйыл жазында Кыргызстан эки тажик айылынын ортосунда калган Ак Сайга Кожо Агыло деген тажик айылын аралабай аны айланып өтө турган Ак Сай тамдык жолун кура баштаган болчу. Эгерде ал жол курулуп калса Тажикстандын Исфараш шаарын Кыргызстандагы Ворух анклавы менен азыркыдай бир жол байланыштырбай калмак жана Ворухка баруу тажик жарандар үчүн кыйын болуп калмак. Бул албетте коңшуларга жаккан жок. Алар 27 апрель күнү жолдун курулушуна киришкен Ак Сайлыктарга кол салып машинелерин таш бараңга алышты. Эки жактан тең жолдор жабылып таш бараңдан бир топ киши жаракат алган. Тажикстандыктар жолдун курулушуна каршылыгын аймакта эки өлкөнүн чек арасы так аныктала электиги менен түшүндүрүштү. Ал күндөрдөгү окуядан баары катуу коркуп калышкан экен. Ак Сайлыктар арасында чочулуу жаш балдардан тарта аксакалдарга чейин сезилип тургансыда. Аларда биз улуттар уюмунун ыктыярчысы Таалай Ибраимов мырза менен айылды аралап сүйлөшүп баратабыз. Анын айткандарынан айыл эле мамлекеттен эч кандай дурус колдоо жок деген ойдо экенин түшүнгөндөй болдум.
Бул өткөндө президентке элдер кайрылып ушу арманын айтып жазса райондук мамлекет администрациядан келип алышыптыр. Өкмөт эмнеге жаздыңар, ким жазды, ким кол койгон деп. Мен кийин айттым, силер Бишкекте жүрөт эле, мага буларга айттым, эмне силер прикросуңар же сотсуңар деп. Анан кийин буларга келгенде эртеси ким эртеси жетип келдим, эмне жалганбы? Жазылган кимиси туура эмес десем туура дейт. Эмне бирме бир конторго чакырып алыптыр, аппарат жетекчиси келип алып. Эмнеге жазасың, ким жазды, ким баштаган? Анан эле айтты, эч ким баштаган эмес, өзүбүз жазганбыз. Баардыгыбыз өзүбүз кол койгонбуз. Просто эми биздин маалымат президентке канчалык жетип атат, анын сөзү ошондо да.
Ак Сайдын борбору өзү бир эле узун көчөнүн эки бетинде курулган үйлөрдөн турат. Үстү жагында дагы 1-2 майда айылдар бар. Анда 10-15 эле кожолук жашайт. Мурдараак тажик жарандарына үйлөр сатылып кетиптир деген жер да дал ушул аймакта катталган болчу. Жолду бойлой баратып колуна чака көтөргөн апаны учуратып калдым. Сууну кайдан аласыздар?
Мынекей.
Үйүңүздүн жанында жокпу?
Жок да, каякта бар дейсиз. Ак Сай кайтта сууга жалчыптыр. Сен эмне журналистсиңби? Каяктан келдиң?
Бишкектен.
Бишкектен. Биз сууга эч жалчыбайбыз эле. Суу постоянно жоокан ушунда. Кече жакында чыкты суу. 5 балам бар. 4 кызым бар, 4 тең 1 уулум бар Москвада. Ошол багып жатат да эми бизди. Жер талаш, жол талаш. Тажиктер урат машинаңа. Куранбай айсаң бул интервью алып жүрөт экен.
Таждердин арасынан десеңиздер жабыл.
Урат да машинаңа. Айып коюп эле. Жөн жөөп өткөндөрдү болсо урат тутуп алып. Балдай бала чакайна. Колуңардан эмне келет, эмне жардам бере аласыңар бизге?
Билбейм эче.
Ошо да эч ким жардам бере албайт. Канча канча чоңдор келди манетке, бири да жардам бере алган жок. Ушу карапайым элге эле кыйын келип эле айланып эле.
Карапайым эл демекчи, ал кандай жерде, кандай шартта болбосун баары бир өзүнүн тиричилигин жүргүзүп, өз алдынча кичинеден болсо да турмушун жеңилдеткенге аракет кылат эмеспи? 1,5-2,000 калктуу Ак Сайдын өзүндө 3-4 кичинекей дүкөнчө иштейт. Алардын биринин кожойкеси Алтынай эже, мен барганда тамаркасында жерге түшкөн алмаларды чогултуп, балдары менен как жасап отурган экен.
Кандайсыз эже? Жакшысызбы? Соода жакшы болуп атабы эже? Сиздин магазиниңиз чоң турбайбы? Мен атым Төрөкул.
Атнай.
Жакшы. Мен Азаттык айласынан келдим. Жакшы. Сиздер кандай жашап атасыздар? Бир көрөлдөп келдик да.
Жакшы эле.
Алтынай эже өзгөчө айылдагы аялдарга, жаш балдарга ооруганда кыйын болорун айтты. Мурдараак алар жакын деп воркка эле барышчу. Азыр эми алыс болсо да Баткенге же Самаркандекке барганга туура келет.
Мурда таксисттерге көрсөтөт эле, ал таксисттер жакшы карабайт. Мурда барк алып барат эле. Азыр барк алпасаң карабайт. Уже эме болуп калды да, кыргыздар деп карабайтты.
Эже, анан өзүңүздүн ортоктарыңыздын арасында таксисттер барбы? Жакын кайылдардан. Эч мамиле кылбайсыздар булар менен? Анан кыз берип кыз алышканар барбы?
Жок. Мурда болгон экен. Азыр жок.
Азыр такыр эле.
Азыр такыр эле жок. Мурда кичине нашеня кылып базарга барат элек, алар базарга келет эле. Азыр вообще базарга да барбайбыз.
Кыргызстанды каналда көрсөтөбүздөр да?
Көрсөтөт. Көрсөтөт, Кыргызстан көрсөтөт.
Радио угулабы Кыргызстан?
Радио угулат, бирок радио койбойбуз го. Жумуштан бошобойбуз.
Азыр эмне иш кылып атасыздар талаада, агротто?
Талаада ошо картошка, шалы.
Шалыңыздар көп экен, э?
Жүгөрү.
Күрүч эгесиздер го бияк?
Күрүч эгет, картошка.
Батканын күрүчү жакшы да?
Ошо жакшы, ушул жерден эме кылышат. Ошо алма кактуу жана азыр. Алма кесип
турат. Ошо алма жыттан турат дүкөнүңүз.
Бир дүкөндөн чыгып, анын жанындагы эле экинчи дүкөнгө баш бактым. Анын ээси Бекжан Араповдун үйү айылдагы эң четки үйдөштү.
Кандайсыздар? Соода кандай болду Беке?
Жакшы.
Жакшы, калайсыз? Мен атым Төрөкул, мен Азаттык радиосунан. Сиз жашайсызбы четте?
Ооба, мен Украинада жашайм да, Тажикстан.
Эң акыркы үй сиздики?
Жолдун аркы бети Тажикстан, бул бети Кыргызстан.
Ошо сиздин агротуңуз экиге бөлүнүп кетет. Ар жагы Тажикстан, бер жагы.
Жол агрот эмес. Жол бар да мондай.
Силер
атыңыз ким?
Бекжан.
Эми сиздер кичинекей 1,5 000 калк болсоңуздар, баарыңыздар бири бириңиздерди билесиздер да. Анан соода жакшы эле болобу анан ошондой 1,5 000 калктын ичине?
Соода насыя болуп ошондой.
Насыя.
Пенсия келгенде, пособие келгенде берет.
Анан Тоолуу районда мындай пенсиясы, пособиясы дурусураакпы? Же кандай?
Кадимки
чек арада деп.
Жок, кадимки эле. Аны айтайын. Эч кандай жеңилдиктер жок.
Биз азыр Аксуу айылындабыз, биякта күн батып баратат азыр. Улам жолдон тажикстандык жарандардын машинелери өтүп атат. Алты жагыбызда Ворук, арты жагыбызда Тажикстандын анклавынын дагы бир бөлүгү калды. Ортодо эле Аксай айылы жайгашыптыр. Демек эки жагынан алганда Тажикстандын территориясы дагы эки жагынан тоолор менен кошулган кичинекей айылча экен.
Бул жерде мен өткөндө дагы айткам, үстүндө 40,000 бар, 40,000дей. Барыкта 40,000 таж жашайт. Астыда кетет 10,000, ошондой 50,000. Мындай элге ал барбаш керек да. Эл тарапынан чечиле турган да маселе. Өзүң түшүнүп атасың да, сандык катыш боюнча, башка боюнча Ак Сайда 5,5 000 да бар. Элге эч качан мындай элдин ойго койбош керек да маселе.
Талай Ибраимов да мен сүйлөшө алган башка ак сайлыктар да кайрадан алардын апрелде токтоп калган ишин улантып, өздөрүнүн көз карандысыз ак сай тамдык жолун курууну улантыш керек деп атышты. Айылдан чыгып баратып, ал кайрдеги жол экенин көргүм келди. Кең талаада бир эле чети сүрдүрүлгөн, асфальты бери турсун шагылы да төшөлө элек, иши такыр эле баштала элек талаанын чети көрүнөт. айдагылар бар эле Тажикстандагы президенттик шайлоо өткөндөн кийин эки тараптын бийликтери кайра Ак Сай проблемасын сүйлөшүүнү баштайбыз деп убада беришкенин айтышты. Убаданын аткарылышын көрө турган учур деле келди окшойт. Сиздер Данистен уктуңуздар. Ак Сайдан Төрөкул Дооров кабарлады.
Бишкек уақытысы бойынша саат 7:30 күнгі шаршембе 6 ноябр Азаттық радиосынан таңқ оқтыруларыңызды улантабыз. Кыргыз Республикасынын коргоо кеңеши саясий жана системалык коррупцияга каршы күрөштү зарыл деп тапты. Андан натыйжа чыгабы? Бул суроону Арай Көз чарай берүүсүнөн талкуулайбыз. Андан тышкары Ысык Көл боюнда байырлаган дунгандардын үрп адаттары тууралуу угастар азыркы 30 мүнөттүк берүүбүздөн. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Эсиңиздерге сала кетейин. Коррупцияга каршы күрөшүүгө арналган Арай Көз чарай талкуусу кечээ күнү түз обого чыккан болчу. Урматтуу угармандар, 4 ноябрда Кыргыз Республикасынын коргоо кеңешинин жыйынында саясий жана системалык коррупцияга каршы күрөш жүргүзүүнүн зарылдыгы белгиленди. Коррупцияга каршы күрөштү координациялоо коргоо кеңешине жана анын катчылыгына жүктөлдү. Бул чаралар натыйжа береби? Азаттыктын Арай Көз чарай талкуусуна мына ушул маселе ар тараптан каралат. Талкууну Бишкек студиясынан Айдембек Акматов уулу жүргүзөт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү талкуубузга күч структуралары боюнча вице премьер министр Токон Мамытов жана мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов катышат. Чакырган конокторубуз азыр студиябызда отурат. Саламатсыздарбы. Анда эмесе мына жана баш сөздө айтылгандай коргоо кеңештин жыйынында саясий жана системалык коррупцияга каршы күрөш белгиленди да. Саясий деген бул өзүнчө бир түшүнүк, системалык деген өзүнчө түшүнүк. Кубатбек мырза, сизден баштасак, мына ушул багыттар туура аныкталдыбы?
Саясий коррупция дегенди анча-мынча түшүнүп атабыз. Себеп дегенде менин түшүнүгүмдө саясий коррупция деген беш партиянын мамлекеттик кызматты устукан бөлгөндөй бөлүп ал түгүл азыркы эң төмөнкү деңгээлдеги кызматтарга чейин бөлүшүп жаткандыгы жөнүндө болсо керек деп түшүнөбүз да. Ал эми системалык коррупция дегенди Токон Болотбек азыр бизге чечмелеп түшүндүрүп бербесе, мен бүгүн окумуштуулар менен дагы сүйлөштүм, чечмеленбесе түшүнө албай жатабыз да. Бул эмне деген, эмне деген системалык деген бүт мамлекетти каптап калган деген түшүнүкпү, же болбосо тармактык коррупция деп түшүнөбүзбү? Мына ушуну бир Токон Болотбек,
мен Токон мырзага ушундай суроону берем азыр, бирок мен өз түшүнүгүмдөгүн айтып туруп, андан кийин эме кылсам, мына системалык коррупция катары бир системанын ичиндеги коррупция аталыптыр да. Маселен, саламаттык сактоо же билим берүү системасынын ичиндеги коррупция. Ушул системалардын ичиндеги коррупция менен каршы күрөшүү качан натыйжалуу болору сиздерге маалуму? Мисалы үчүн айлык акыларды көтөрбөсөңүздөр, талаптарды катуу коюлбаса, бул тармактарда ушул коррупцияны төмөндөтүү мүмкүнбү? Ушул системалык коррупция жөнүндө дагы айта кетсеңиз.
Дагы бир жолу саламатсыздарбы. Эми бул жерде мындай да, көчө коргоо кеңешинде ушул кеңири талкуулап атканда ушул маселелерди бир мындай системалык коррупция жөнүндө талкуулап атканда ошондо мындай түшүнсө болот да. Системалык коррупция деген бул мамлекеттин ичинде сот системасы, укук коргоо системасы, финансово экономикалык системасы, мындайча айтканда бүт тараптан башынан ылдый капталынан солго бул коррупцияга малынганда ошондо мамлекеттик бүткүл кайсы багытта албагыла мына өзүңөр айтып кеткендей саламаттык сактоонун деле баштап күч структурана чейин ошонун баары коррупцияга даже мамлекеттик башкаруу деп атпайбыз мына ошонун баары бирге ушуну чечмелеп келгенде бир эле сөз менен аныктап койгон ушунун баары системалык коррупция мамлекеттин ичинде системада багыттар тармактар мына ошонун баары коррупцияга
эми ошол андай болсо белчебизге чейин баткандыгыбыз тууралуу моюндап аткан турбайсыңарбы
мына ушул 22 жылдын ичинде мына келип туруп келгенибиз эмне мына жыйынтык чыгарылган эмес мына көчө коррупция коргоо кеңешинде мен ойлойм бул өзгөчө бир көп ушундай жыйындар болгон көп эле жыйындарга баарыбыз эле качып жүрөбүз бирок көчө өзүм баягы журналисттер жок бута болуп калды бирок ошон үчүн мен айрым учка айрым жерлерин айтып коем ошол жерде точка коелу ай келгенибизге келдик 22 жылдын ичинде мындан ары дагы ушинтип жашоого болбойт коррупцияга малынды мамлекет эл тармак ошон үчүн эмне кылыш керек мына ошол жерде өзгөчө жана экономика министри Темир Сариев аябай бир жакшы мындай куру сөз эмес же бир куру эле фактылар эмес мен биринчи жолу өзүмдө сүйлөгөндө айттым ушул министр экономикага бир рахмат айтып коелу бул киши баягы илимдин негизинде ушундай бир доклад жасап ушуларды белгилеп айтып кетти
эми эмне жаңы маселе
эми жаңы маселе мисалы мындай болуп калды боорки өзгөчө улуттук экономикада баягы коррупция анан башкарууну башкара албай атабыз улуттук экономиканы ошону коррупциядан кантип тазалап алып сууруп чыгып кетебиз камырдан кыл сууругандай дегенде кайсы нерселерге көңүл буруш керек албетте эң биринчи бул макро уровне деп ошол уровенде бир өзүнчө карашыбыз керек экинчи багыт бул баягы микро уровень экономики деп ошол багытты карап туруп алып кетсек дейт эми муну кеңири айтыш керек да бирок кыска айтканда ушул багытта иштеп кетсек ошол туура болот деп анан бир дагы факторлорго дагы мен мына Кубат Калыбекович өзү органда да прокуратураны да жетектеп калды мен айтып коем ушул жерде биринчи жолу ачыктан айык мурда баягы кандайдыр бир айтканын айтып коюп туруп бирок документке чечимге указга же токтомго кабыл албай келгенбиз биринчи жолу көп эле башаламан деле айтып келгенбиз бирок биринчи жолу мен айтып коем айданбек мына ачык айттык бүгүнкү күнү ошол жана коррупциянын өнүп өсүп атканына кайсы факторлор эң биринчи бул жана бюрократия эң биринчи бул бюрократия анан ошол бюрократиянын экономикага болгон таасири деп мына
жок бизде дагы бир кечиресиз бизде бир угарманыбыз күтүп калды саламатсызбы сизди угатабыз
саламатсызбы
саламатсызбы
токуруктан чалып атам бул коррупцияны азайтыш үчүн мына 2010-жылы жанагы бысмылла дегендер люстрация закону кабыл алыш керек болчу да биз ошондо кабыл албай койдук мынакей азыр белчебизден батып калдык туурабы ошондомы кабыл алып койгон
рахмат чоң сизге люстрация жөнүндө дагы бул аябай көп жабыркаган мыйзам долбоору болду окшойт мен мынагу саясий коррупция деп дагы айтылды да сиз да Кубат мырза айттыңыз ушул саясий каршы ушул саясий коррупцияга каршы күрөштө саясий партиялардын мына кадр саясатында ушуларды чектөөнү айтышыптыр да бул өз кезегинде мына сизди жактаган парламенттик системанын алсыратууга алып келбейби кандай дейсиз
чындыгында маселе туура көтөрүлгөн саясий коррупция бирок конституциялык реформа болмоюнча бул жагдайды өзгөртүүгө мүмкүн эмес бул биринчиден экинчиден биз таза парламенттик башкарууга өткөнүбүз жок да жөн эле айтып атабыз парламенттик системада парламенттик система жок баягы мурунку эле каша жаңы мискеге салынган ошондуктан эгерде биз бул өзгөртүүлөрдүн бир жыйынтыгына жетебиз дей турган болсок чоң конституциялык реформадан баштап чоң чоң реформаларды жасамайынча мына бул баамдалган нерселердин үзүрү мааниси маңызы чыкпайт деп ойлойм да мына туура көрсөңөр биз коомдогу биздин илимдеги коррупциянын аныктамасынан баштасак болмок да мына мындан 15 жыл мурун кабыл алынган кылмыш кодексинин жетекчиси мен болгонмун ошол жерде 303 деген статьяны мен
демилге көтөрүп, эбегейси чоң каршылыктарга карабай теоретиктер менен согушуп атып туруп киргизген болчумун да. Эмне деген критикага дуушар болгон мен. Дүйнөнүн бир да өлкөсүндө мындай статья жок деп абдан критикалашат.
Жок, ошол статьялар туура келип атабы азыр?
Бирок биз коррупцияга жаңы көз карашты сунуштаганбыз. Коррупция менен калган
каракордук башкалар
должностной преступлениялардын айырмасы бар. Бизде азыр мындай деген түшүнүк калыптанган. Жалпы должностной кызмат абалынан пайдаланып жасалган кылмыштардын баары коррупция деп. Андай болсо 303-чү статьяны алыш керек. Жок, биздин версияга макул боло турган болсо, анда чаташтырбай коррупция менен башка кызмат абалынан пайдаланып жасалып аткан кылмыштардын айырмасын түшүнүп, ошону колдоого алыш керек. Мына маселен акыркы учурда канааттандырарлык нерсе коррупция боюнча иштер көп козголо баштады. Мына акыркысын алайлы, мына
2003 жылкы келишим боюнча
Осмонов талайлы. Биздин кылмыш кодексинде көргөзүлгөн жобого ылайык Осмоновдун кыймыл аракетинде коррупциянын белгилери жок. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу болушу мүмкүн, халатность болушу мүмкүн. Бирок коррупция дегендин эң айырмасы, паракорчулук менен коррупциянын айырмасы системалык жана туруктуу байланыш болуш керек да. Мамлекеттик кызматкер менен башка кылмыш жасап аткан адамдардын ортосунда системалык жана туруктуу байланыш болуш керек. Мына ошол негиздер болгондо гана коррупциянын белгилери пайда болот да. Ал эми биз оңду солду эле коррупция деп козгой бере турган болсок,
бири талаша берсек болот. Мисалы үчүн ошол кумтор боюнча келишимдерди системалык түрдө өткөргөн деп деле айтсак болот да булар. Кандай дейсиз Токо мырза?
Туура эми ал жерде
андай болсо по факту козголуш керек эле да баарына, туурабы? 12 киши кол коюптур. 12 кишинин кандай айрымдары кол койгону башкача, башкалар башка болобу, кандай болот?
Жок, бул жерде негизи мындай да, кылмыш иши козголгондон кийин бул жерде негизи бир нерсе фактыга карадык. Ошол негизи бүт эле министерство бар, туура айыл чарба министринен баштап
12
юстицияга чейин. Бирок ошонун эң биринчи очередь негизи части касаси кайсы министрликке биринчи очередь, ошол министрликтин позициясы эң главный болгон, чечкиндүү болгон, ошонун экспертный заключениясы ушуга алып келген. Айыл чарбаныкы мисалы эле там суу чарбасыныкы анчалык эмес болуш керек буларга караганда да, ошонун
түшүнүктүү. Кубатбек мырза, мына президент Алмазбек Атамбаев коррупционерлер коркуп калды, анткени качан болбосун жазаларын билиши деп айтты да, сиз кандай дейсиз, бул чындык болуп атабы? Ушул сизде кандай сезим, мындай туюм болуп атат?
Чындыгы дагы бар. Мына маселен кумтор боюнча мынандай иштер болот деп ким ойлоду эле мындан 2-3 жыл мурун?
Жок, Курмайбек Осмонов айтып атпайбы? 2008 деле козгоп мени ушинтип кармагандыр.
Моюндаш керек. Туура. Акыры бул маселе бир олуттуу деңгээлде көтөрүлүш керек болчу. Мунун көтөрүлүп атканында биз иш жүзүндө баа беришибиз керек. Жакшы баа беришибиз керек да. Бирок маселенин баары тең закондордун алалап пайдаланып аткандыгында болуп атат да. Мына ушул жагынан жана коррупциянын биринчи этабын ийгиликтүү аяктадык деп жатпайсыңарбы Докон? Мына ушунун мүчүлүштөрү закондо алалап пайдаланып, анан акыркы чуулгандуу иштердин саясий өңүтү бар экендигин айгинелеп алып жатпайбы?
Сиздин ушул сөзүңүзгө байланыштуу мен Токон мырзага мындай ушул бир факты менен бир суроом
болбосо бердим эле да, сөзүмдүн аягына чыгайын. Болбосо Бишкекте өзгөчө жер берүү боюнча, жерди сатуу боюнча коррупция белчесинен болгондугу бүгүн эле белгилүү болду. Андай болот. Мына жакында Үсөнүптү 15 жылга кестиңер, жерди туура эмес сатты деп. Андай парктын баары сатылбады беле? Кайсы мэр саткан жок? Демек бардыгын козгош керек да. Же болбосо мына мен жан тарта албайм Нариман Түлеевке, госзакупка боюнча жоопко тартылып атат, туурабы? Ал эми госзакупка 20 жылдан бери бир дагы госзакупка закондуу болгон эмес да. Демек калгандарын дагы жоопко тартыш керек да. Мына жанагындай алаланып, саясий өңүттөн керек болгондорун сууруп чыгып гана жоопко тартып аткан мына ушул өкүнүчтүү болуп атпайбы?
Ушул боюнча дагы мына Токон мырзага дагы мына биздин ушул азыр коррупцияга каршы күрөштө негизги миз болуп жаткан улуттук коопсуздук кызматынын ошо антикоррупциялык башкармалыгы дагы ушул парламентте мынтип айткан эле да, мына Мегакомдон 6 миллион долларды Европа банктарына которулду деп парламентте сиз да депутат болгонсуз айтылган.
Анан муну айтабыз деген эң жакшы мисал, эң жакшы мисал.
Ушуну менен токтоп калды. Эмне болду бул иш? Мына коррупциялык бир схемалар деп ошондо айтылган эле.
Эми бул боюнча тергөө иши аяктап, менин билишимче азыр сотко берип, азыр сотто каралып атат.
Жок, сот каралбай калбады, токтоп калбады.
Жок, токтоп кайра берди.
Тигил эки Жубарымбекти чыгарып ийдиң эгер. Себеп дегенде, себеп дегенде алар менин билишимче шантаж кылган. Эгерде биз соттой турган болсоңор, жармаңарды бетиңерге жабыштырабыз деп.
Абеков гана азыр отурат да.
Мындай да, эми көчө мен айтып атпайм, көчө жыйын башка жыйындардан айырмаланганы. Көчө биринчи жолу ачык айтат. Мына Кубатбек Калбекович берген суроолорго көчө мен жооп алдым. Чын эле баарыбыз ачык айтпасак да ичибизде болчу да бул суроолорчу. Мына көчө президент ачык, өзү ачык айтты.
Бул жабык тарабында айттыбы?
Ачыгында деле айтты, жарыгында да кайталап, жабыгында да кайталап айтты. Айоо болбойт. Кимдир ким СДПКдан баштап СДПК ушундай тапшырма берди. СДПКдан баштап, эгер парламентти алсак, СДПК фракциядан баштап, ушул башка фракцияларга чейин дагы ким бар, баягы убагында баягы узучу чыкканда эле бир алып чыкпай, азыр алып чыкыла. Элдин арында уят болуп атабыз. Мына туура айтты, Госматрезервден пример келтирди көчө президент. Эми үчүн ошол жакты карабайсыңар? Эми үчүн здравоохранение, билим берүү, укук коргоо органдарына, правоохранительная система бүгүн өзү коррупцияга малынды. Эми үчүн ушуга көңүл бурбай атасыңар?
Эми алар анда мындай мисал болду.
Прокуратурага бердик.
Токон мырза, анда мындай бир мисал бар да, мына КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековду убагында мынтип айтташкан. Бул 200 миллион сомго бааланган Бишкек арак заводун 66 миллион сомго ушу Чыныбек Турсунбековдун жакындары менчиктештирип алды деп. Анан улуттук коопсуздук кызматы кылмыш ишин да козгоп көрдү. Бирок натыйжа эч мындай коомчулукта бир мындай чара көрүлгөнү белгисиз бойдон калды да. Же сизде кабар барбы бир?
Жок. Эми ал жабык темалардан болуш керек деп ойлойм.
Жок, жок, бул эми бул тема жабык темада каралган жок. Жанагы силер айтып аткан СДПКнын лидерин айтып атасыңар. Жок, ал жөнүндө каралган жок. Но негизи менин билишимче, мен өзүм окугам, өзүм да билем. Ошондо Чыныбай Турсунбек өзү интервью бербеди беле атайын ушул массалык маалымат каражатына. Менин тиешем жок, мен туугандарым алып менден карыз сурап келгенине мен бергем. Анча мынча тыйын кошумча кылган. Анан ал эмне сатып алды, ошону сатып алыптыр, менин эмне тиешем бар деп мен билгенче укук коргоо органдарга да ушундай түшүнүк берген.
Ошол түшүнүктөргө муйуп калган экен да.
Бизде бир угарманыбыз күтүп калды.
Бизге келгенде андай жок.
Бизди бир угарманыбыз күтүп калды, саламатсызбы?
Баланча бирөө бирдеме дептир.
Биздин угарманыбыз күтүп калды, саламатсызбы? Сизди угатабыз.
Саламатсыздар. Кубатбек Байолуптундагы Токон Мамутундагы көз караштары саясийине туура деп чөз, анан мындай бир маселе бар да, жанагы аш бала ток бала менен ойнобойт, анан бийлик бар жерде теңдик жок дегенди ойлонуп туруп, анан кийин жанагы бир топтор сүйлөшө болор эле. Мына бийликтегилер канчалык коррупцияга баткан менен отурбу жаныгар эле, он экисинин тишмесин эмкини элге берет, элчи урбай атпайбы? Ана министрлердин баары кол койгон, баланча миллион сом акча жок, тигил убери атат. Ошо элге туура түшүндүрүш үчүн мындай бир объективный мамиле кылыш керек да. Ошону мен айтарым.
Рахмат чоң сизге пикириңизге. Мен мына коррупцияга күрөштү, мына бизде убакыт узатып калтат, мына ыкмалары жөнүндө маселени козгогум келет да. Мына бизге мисал катары көбүнчө мына Сингапурдагы анан Швециядагы мисалдарды көп айтышат. Биз кайсы жагына жол алганыбыз туура болот? Мына президент айтты, эми биздин ички спецификабызды ойлошубуз керек деп. Токон мырза, макул, Кубатбек мырза.
Мен Сингапурдан мурун биздин өзүбүзгө жакшы эле тиешеси бар Россиянын тарыхынан мисал айтып кетейин деген элем да. Мына 37-жылкы улуу репрессияны миллиондогон, ондогон миллиондогон адамдардын өмүрүнө себеп болгон репрессия.
Забым болгон.
Ошол репрессия дагы мына ушул сыяктуу бир эле күрөш менен башталган да. Биздеги дагы тергөө менен оперативдик иликтөө биринчи катарга чыгып доминанта болуп аткандыгы бул коркунучтуу симптомго алып кетиши мүмкүн эгерде этияттабасак. Мына азыр айтып атышпайбы? Биз тергөөнү жакшы эле жүргүзүп атабыз, оперативдик иликтөөнү жакшы эле жүргүзүп атабыз, бирок соттор актап ийип атат деп сотторду дискредитациялаган бир процесс жүрүп атат. Иш жүзүндө андай эмес. Тергөөнүн сапаты өтө төмөн. Саясий өңүттөн козголгон иштерди эптеп эле сотко ашырып ийейли, анан кийин сот актасын деген маанай. Бул акыры жакшылык болбой калышы мүмкүн. Тергөө дагы оперативдик иликтөө дагы сотко гана иштеш керек, сотко. Бизде башкача ыкмада кетип баратсак аягы жакшы болбой калышы мүмкүн.
Токомурза жана
ушунча мен айтып коем, көчө дагы Айданбек президент дагы айтты, туура айтты, белгилеп кетти. Мына азыр болсо тергөөлөр действительно оперативдик кызматтар, кызматкерлер, тергөө кызматкерлер баары чампалап эле сотко жөнөтүп ийет. Анан кийин болсо сот актылат. Себеби сотто айтып атат: шито белыми нитками. Профессионалдык деңгээли тайкы, билими тайкы, адамгерчилик сапаттары тайкы. Мына ушул жөнүндө көчө президент айтты: силер бөрк ал десе баш албай, баш алып жүрбөгүле, ит кылбагыле, ит мамлекетти дит кыласыңар, мени да баарыбыз дит кыласыңар деп көчө ушул биринчи жолу жана жабыкта эми айтса айтып коеюн муну. Ушул айтты. Ошон үчүн профессионалдык деңгээлди көтөрүш керек. Анан кайсы багытта күрөшөбүз деп да аны да айтылды көчө. Эми эмне кылыш керек? Болду, 22 жыл ызы чуу болуп келдик, белибизден бери баттык 22 жылдын ичинде ушул коррупция. Эмне кылабыз дегенде мына көчө жакшы докладтар да болду, ген прокурор да доклад жазады, өзгөчө айда Жеңишбек, анан Темир Аргымбаев да. Ошол жерде мен ойлом ушул багыт
эми бир суроо токо.
Жок, азыр мен бүтөйүн. Эки багытты биринчи жолу ушул айтты: репрессивный и пассивный жол менен кетелик деп. Пассивный бул мыйзам, закон, адамдын кулук мүнөзүн, тарбиясын көтөрүп ушул жагын көрө.
Эми буга чейин репрессивный гана метод менен келе жатты.
Эми азыр андай болбойт деп көчө президент айтты. Ай, бул пассивный метод, репрессивный методко түшөлүк, ошол экөө айкалашып иштесин деди. Мурда туура, айрым учурда
бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсыңарбы?
Сизди угуп атабыз.
Ага, могу коррупция менен күрөш бизде Кыргызстанда качан өз натыйжасын берет? Качан гана бийлик башындагылар өздөрүнүн айткан сөздөрүн иш жүзүнө ашырганда? Мисалы азыр Атамбаев кооз сөздөрдү сүйлөп атат, а бирок кумтур маселеси боюнча коррупцияга майланган чиновниктерди тиги сот ишин аткарып коет да кайта үй камагына чыгарат. Коррупция менен күрөш ушубу? Антпеш керек.
Рахмат, Өндүрүш мырза болду. Бул
көчө күнү президент айтты, коррупция менен күрөшүүгө багытталган чиновниктердин айрымдары жакшы иштебей атат деди, туурабы? Эми бирөө жарымды албайсыңарбы жок дегенде?
Аны даже фамилияларын атады.
Анда албайсыңарбы?
Мына бүгүн өкмөт ошонун үстүнөн иштеп атат.
Котбек мырза, мына коррупцияга каршы күрөштү координациялоо азыр президентти ошо коргоо кеңешине, анан кийин ошону катчылыкка тапшырылды да. Мурда башкы прокуратурага тапшырылчу, башка бир коопсуздук кеңешине тапшырылып калат беле көбүнчө ушу башкы прокуратурада келчү да. Азыр бул жолу натыйжа болобу мындан? Бир кандай өзгөрүш?
Менин оюмча көп натыйжа чыкпайт.
Жок жок, бул жерде
кошумча эле структураларды түзө бергенден эчтеке чыкпайт. Биз ошол жол менен баратабыз. Тарыхта бүткүл ушундай иштерди прокуратура координациялап келген. Анан прокуратураны аксатыш үчүн, маселе мен барды, Мажинбек барды, акцентти башка жакка коюш үчүн прокуратураны алсыраткан өз учурунда убактылуу өкмөттөн баштап. Анан кийин азыр дагы андай функциясы жок прокуратуранын. Бирок прокуратура жетекчилик кылыш керек чынында.
Бир нерсени акыйкат үчүн айтайын. Көчө ушул жана сиз айткан сунуш болгон коргоо кеңешине, секретариатка тапшырган. Президент өзү токтотту. Бул жерде мыйзам тиякбекти карайлык жөн эле баягы мурдагыдай кылып туруп өзүн билем деп кылбай мыйзам чегинде иштеп туруп азырынча мына прокуратура тарабы иштеп атабы, ушуну кайра иштеп жаңы сунуш киргиле деди. Анан жана сиз айткан сунуш өткөн жок, талкууланып атат. Бул дагы поручение берди. Азыр бүт коргоо кеңешинин мүчөлөрүнө дагы, секретариатка да, ген прокуратурага тапшырылды. Азыр ушунун үстүндө иштеп атабыз.
Рахмат чоң. Бул эми коррупция баягы бүтпөс дастан бүтпөс тема. Муну биз азыр талкуулаганга бир аз аракет кылдык. Ага күч структуралары боюнча вице-премьер министр Токон Мамутов жана мурунку башкы прокурор Кубатбек Байболов катышты. Силерге чоң рахмат. Талкууну мен Айданбек Ахматулов алып бардым. Сөз кезеги Прагада. Абрек мырза.
Азыр сиздер уккан арай көз чарай талкуусу кечээ күнү түз обого чыккан. Эсиңиздерге сала кетейин.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kj. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. Биздин дарек www.azattik.kj. Биз менен болуңуздар.
Кыргызстанды дунгандар байырлай баштаганына бир кылымдан бир аз көбүрөөк убакыт болду. Теги кытайлык бул элдин бир уучу Ысык көл боюнда жашайт. Алардын үрп адаттары тууралуу кабарчыбыз Мария Колесникова даярдаган баяндамадан угуңуздар эмесе.
Дунган тектүү Рафик мырзанын айтымында көлдүк дунгандар өтө үнөмчүлдүгү менен айырмаланат. Ар кандай той топурга келгенде атайын салтты карманабыз дейт ал.
Есть много полезных обычаев или полезных таких моментов.
Көптөгөн улуттардын көптөгөн жакшы салттары бар. Бизде көлдүк туугандарда бир жакшы салты бар. Бул учет контроль. Бул салт башка бир улутта жок.
Этот учет и контроль такого, как у дунган, у других этнических групп Ысык-Кули нет.
Дунгандарда учет контроль, мындайча айтканда сары эсеп салты бар. Ага ылайык каражатты оожо кырастабай үнөмдүү коротууга багытталган, деди Рафик мырза.
У нас отдельный человек сидит, тот, который принимает дары. Просто нас, просто мы называем его кассир.
Бизде атайы дайындалган бир кишибиз болот. Ошол кишини биз кассир деп атап коебуз. Бул киши той болобу, аш болобу, келген конокту атайын бир китепчеге каттайт. Жана эмне белек алып келгенин жазат. Мисалы дейлик, Бакыт келди. Ал карагой алып келсе, Бакыт карагой деп жазып коебуз.
Барана, так и напишут. Бакыт, баран чёрный. Берсе белого барана принёс другой там кто-то.
Көрсө кийин тизмеге кирген адамдар кайра ошол алып келген белеке теңдеш менен тең карай жооп кайтаруу керек экен. Бул дунган улутундагылардын Кытайдан келаткан философиялык салттардын бири деп эсептесе болот тура.
Все это фиксируется. Для чего? Это как долговая книга.
Андан кийин болсо той ашка келген кишиникине бара жатканда ошол китепти ачып карайбыз. Ошол чакырып жаткан адам мага эмне белек алып келгенин көрүп, анан алып келген белегинен кем эмес бир нерсе алып баруу керек. Ошону менен биз тең эсептешип калабыз. Бул Кытай философиясынын дунган элинде бирден бир сакталып калган салты десек да болот.
Воспитанность и долг он сохраняется у дунган.
Дунган тектүүлөрдүн бул салтын башка улуттар карманбайт экен. Болгону акыркы убакта жаманчылыкта уйгур улуту колдоно баштады, дейт маектешибиз Рафик.
Вот этот обычай сейчас отчасти уйгуры восприняли на момент похорон. Вот на похоронах у нас тоже сидит кассир. Кто с чем пришел? Это удобно. Это взаиморасчет.
Бул салтты бизден уйгур улутундагылар да кабыл ала башташты. Бирок алар жаманчылыкта ушуну кабыл алып, бул абдан ыңгайлуу экенин айтышат. Анткени бул салт менен жетилигине болобу, кыркына болобу, сен ал тизме менен карап ким келгенин көрүп чакырууга да ыңгайлуу. Эгерде тизмеде жок болсо, анда чакырылбай калат. Бул салтта ошол эле көчөдөн бир саламчы келип учурашып кире албайт.
Попало, ты уже не зовёшь. Существует строгий список пришедших на похорон. Этих людей ты обязан пригласить по тем или иным датам.
Дунгандардын эсебинде бул салт каражатты үнөмдөөгө алып келет. Анткени ал адам алдын ала бардыгын төлөп калгандай болот.
Если человек общительный, нормальный, хороший человек, он бывает и на похоронах, и на свадьбах, там везде присутствует, то часть расходов на свадьбу у него гасится сразу за счет этих.
Эгерде ал адамдын катышы жакшы болсо, жаманчылык болобу, жакшылык болобу, дайым катышып турса, анда бул адамда той же андан башкасы болсо дагы анын чыгаршасынын көбү жабылып калат. Жана ал бир топ коле пайда көрөт. Анткени ал адам алдын ала төлөп койгон болот. Бул салттын эң негизги максаты ошондо. Ал эми майда барат каражат сарптоонун эсептегенде ар бир үйдө ар кандай
на перец, на дрова, на газ, на прическу и так далее, там подобное. Вот. А вот здесь вот именно принцип.
Ошентип, бир коомдо жашап туруп, ар башка салтты карманганыбыз кызык. Балким тарыхтын сыноосунда кагылып согулган дунгандардын сарамжалдыгын үйрөнүү эп болуп жүрбөсүн. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биз менен болгонуңуздарга ырахмат. Саламат.